Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. Son araşdırmalara görə Azərbaycan ildə 25 milyard kubmetr qaz sata bilər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri mayın 7-sində görüşməyə razılıq veriblər. Və Fransa Gürcistanın keçmiş müdafiə nazirinə siyasi sığınacaq verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mayın 7-sində Ermənistanın yeni Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbandyanla görüşəcək. Tron agentliyinin yaydığı məlumata görə görüş Strasburqda keçiriləcək Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin iclası çərçivəsində. Daha öncə Elmar Məmmədyarov bildirmiş ki, BMT Baş Assambleyasında qətnamənin qəbulu ilə Azərbaycan tərəfi danışıqların indiki istiqamətindən narazılığını ortaya qoyub və ona görə prezidentlər arasındakı danışıqları davam etdirməzdən öncə nazirlər səviyyəsində yeni görüş keçirilməsi daha məqsədə uyğun olardı. Yaxın illərdə Azərbaycan ixrac edəcəyi qazın həcmini 3 dəfəyə qədər artıra bilər və artıq may ayından Gürcistana yenidən qaz ixracına başlanacaq. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Mayın 1-dən Azərbaycandan Gürcistana qaz veriləcək. Bu barədə Dövlət Neft Şirkətinin Xarici İqtisadi Əlaqələr üzrə Vitse-Prezidenti İlşad Nəsirov məlumat verib. Aprelin 23-də Bakıda keçirilən 2-ci Xəzər Neft Qaz Ticarət və Nəqliyyat Konferansı zamanı İlşad Nəsirov jurnalistlərə bildirib ki, aprelin 25-də qazın bu ölkəyə ixracı ilə bağlı yekun sənədin imzalanması gözlənilir. Bundan sonra mayın 1-dən Azərbaycandan Gürcistana qazın nəqli bərpa ediləcək. İlkin olaraq gündə 500 min kubmetr qaz ixrac ediləcək. Sonradan bu istiqamətdə göndərilən mavi yanacağın həcmini 1 milyon kubmetrə qaldırmaq imkanı var.
25-ci çıxlanı budur zəvirşinə.
Aprelin 25-də danışıqlar yekunlaşacaq. Biz Gürcistana 1 milyon kubmetrə qədər qaz verə bilərik. Qiymət barədə heç nə deyə bilmərəm. Əgər hər şey uğurlu olsa, may ayından qazın verilməsinə başlanacaq. İndiyə qədər Azərbaycan qazın 1000 kubmetrini Gürcistana 120 dollara satıb. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə konfransda bildirib ki, yaxın illərdə Azərbaycan ixrac eləyəcəyi qazın həcmini 3 dəfəyə qədər artıra bilər. Əlavə araşdırmalar göstərib ki, ölkənin qaz ixracını hazırki 8 milyard kubmetrdən 20-25 milyard kubmetrə qədər və daha çox artırmaq üçün ehtiyatlar var. Nazir deyib ki, Şahdəniz yatağından əvvəlcədən proqnozlaşdırılandan 2 dəfə çox. 1,2 trilyon kubmetrə yaxın qaz çıxarılacaq, üstəlik Azəri Sıraq Günəşlinin dərindəki hissələrindən də 500 milyard kubmetr qaz çıxarıla bilər və perspektiv yataqlarda da işlər hələ bitməyib.
Bakıdan İlqar Rəsul Moldova Prezidenti Vladimir Voronin Bakıya səfərdədir. Voronin ilk öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Təkbidə görüşüb, sonra görüş geniş tərkibdə keçirilib. Azərtacın yaydığı xəbərə görə Təkbidə görüşə iki dövlət arasında siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, ölkələrin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləməsi qərar alınıb və bir sıra regional məsələlər müzakirə edilib və bugünkü görüşlər vaxtı 3 iqtisadi əməkdaşı haqqında sənəd daha imzalanıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Gürcistanla Rusiyanın münasibətləri müzakirə ediləcək. Gürcistan Xarici İşlər Naziri David Bakraz deyib ki, onlar həmin iclasda Rusiyanın Abxaziyadakı sülh məramlı fəaliyyətini izolə eləmək istəyirlər. Rusiya ilə Gürcistan münasibətləri Tiflisin iddialarından sonra daha da gərginləşib. Rəsmi Tiflis bildirir ki, Abxaziya ərazisinə göndərdiyi təyyarəni ruslar vurub, Moskva isə iddiamları rədd edib təyyarənin Abxazların vurduğunu deyir və əlavə edib ki, Gürcistan Abxaziya ərazisinə təyyarə göndərməklə BMT-nin razılaşmalarını pozub. Fransa Gürcistan korrupsiyada ittiham elədiyi keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşviliyə siyasi sığınacaq verib. Okraşvili ötən ay Gürcistanda günahkar bilinmişdi, amma tərəfdarları məhkəmə qərarının siyasi motivli olduğunu deyirlər. Keçmiş nazir ötən ilki seçkilərdən əvvəl Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvilini siyasi qətillərdə sifariş eləməkdə ittiham eləmişdi və Gürcistandan qaçmışdı. Dekabrda Okraşvili Almaniyada həbs olunduqdan sonra Fransaya təhvil verilmişdi. Və Pensilvaniyada keçirilən ilkin seçkiləri primerizləri Hillary Clinton udub. Nəticələrə görə Clinton 55% səs yığıb, demokratdan digər namizədi Barack Obamadan 10% çox. Demokrat partiyasının vahid namizədi müəyyənləşdirəcək partiya toplantısı avqustda olacaq. Avqusta kimi namizədlər hələ 9 ştatda keçirilən ilkin seçkilərə qatılmaq olacaqlar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünya Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və demokratiya efirdədir. Bələdçiniz yenə mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamda qadın haqlarından danışacağıq. İstər bizim, istərsə də bir çox qərb cəmiyyətlərində formalaşan belə bir fikir var ki, İslam dini, qaydaları qadınlara elə də çox hüquq vermir. Onları sosial fərd kimi inkişafına qarşıdır. Bəzi cəmiyyətlərdə İslam qaydaları ilə yaşayan fərdlərin dəxli oldu olmadı İslamın adından istifadədə qadınların hüquqlarını qısması da bu yanaşmanı gücləndirən amillərdəndir. Bəs əslində İslam dini qadınlara hansı haqları tanıyır, hansı məhdudiyyətlər qoyur? İslam qadın və kişinin gender bərabərliyini tanıyırmı? Yəni, qadınlara kişilər kimi sosial-ictimai inkişaf imkanlarını qəbul edirmi? Valideyn yaxud həyat yoldaşı hər hansı qadının iradəsinin əksinə onu nəyəsə məcbur edirsə, İslam buna necə yanaşır? Və s. və ilaxır. Bütün bu suallara bugün qəhrəmanlarımız, adi vətəndaşlarımızın fikirləri və qonaqlarımızın yardımı ilə cavabı axtaracağıq. Qonaqlarımız isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin ekspertləri Nurani Hacıyeva ilə Bikə xanım Əzimova və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Ceyhun Məmmədov olacaqlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Burada söhbətə başlamazdan öncə sıravi Azərbaycan vətəndaşlarının fikirləri ilə tanış eləmək istəyirdim sizləri. Onların fikrincə İslam qadına kişilərlə eyni hüququ verirmi? Reportyorumuz Fərəh Sabir qızının sorğusunda məhz bu suala cavab aranır.
İslam və demokratiya.
İslam dinində qadınlara çox hüquq verirlər, lakin bizim qadınlar bunların çoxsunu bilmirlər. Qadınlar oxuya bilər, işləyə bilər, lakin İslamda bir qayda qanun var. Kimisə uşağı körpədirsə, evdə ona baxmağa ehtiyac varsa, o qadın işləyə bilməz.
Mən bildiyimə görə İslamda qadınlara kişilərlə bərabər hüquqlar verilir. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə də insan bir varlıq kimi dünyaya gələndən bütün hüquqları bərabər olur, istər qadın, istər kişi cinsindən asılı olmayaraq. Bu, İslamda da öz əksini yüksək səviyyədə tapıbdır. Ancaq Azərbaycan hazırki reallığında bizim cəmiyyətimiz mentaliteti üstün götürür və buna görə də bugün demək olmaz ki, qadınlarla kişilər tamamilə eyni hüquqlara malikdirlər.
Dindar insanlarda eşitdiyimə görə qadının cəmiyyətdə heç bir hüququ yoxdur. Amma bu heç də belə deyil. Qadın azaddır, işləyə də bilər. Qadınlarımız var ki, yüksək vəzifələrdə oturur. Belə inkişaf etmiş qadınların İslam dininə nə ziyanı ola bilər ki?
İndi hal-hazırda Azərbaycanda hələ də qadınlar öz hüquqlarını istədikləri qədər istifadə edə bilmirlər. Əslində qalsa İslam dini qadınlara hüquq verir ki, məsələn, evdə onların da kişilər kimi hər bir şeyə qərarı almağa haqqları var. Öz fikirlərini azad söyləmək ehtiyacları var. Təəssüf ki, Azərbaycan kişilərinə sərf edir ki, Azərbaycan qadınları öz hüquqlarını bilmir.
İslam dinində bəli, qadınlara kifayət qədər hüquq verilir. Sadəcə bizdə belə bir təəssürat yaranıb ki, həmişə İslamda qadın həmişə hüquqlar cəhətdən məhdudlaşdırılıbdır. Heç məsələn Avropada qadınlar mülkiyyət hüququna malik olmadığı halda İslami dövlətlərdə o zamanlar belə bir hallar mövcud idi.
İslam dinində qadına böyük hüquq verirlər. Hansı sənədi istəyirsə qadın onu seçə bilir. Müəllimə də ola bilir, mühəndis də işləyə bilir. Mən məsələn bu özümə görə yaşım var, mən həmişə razı qalmışam dinimlə.
İslam dini heç nə qadınlara heç bir hüquq vermir. Məsələn meçidə pirə gedirsən, başlayırlar şalvar olmaz, kosmetika olmaz, işləmək olmaz, heç yerə getməmə də evdə otur. Mən də oxumaq istəyirəm bəzilər kimi, amma icazə vermir anam atam. Onlar da dindardırlar biraz. Deyirlər, sən qız uşağısan, işləmək olmaz, oxumaq olmaz, tək gedib gəlmək olmaz. İcazə vermirlər ki, otur evdə.
Elə onun ən böyük hüququ ki, cənnət anaların ayaq altındadır. Elə ona verilən hörmət və hüquqdur. Bugünkü İslam ölkələri siyasətinə, siyasət həyatına, siyasi həyatına, iqtisadi həyatına baxanda görürük ki, bir çox yəni müasir İslam ölkələrində qadınlara kifayət qədər yer verilir.
İslam dini çox demokratik din olduğuna görə qadınlara çoxlu hüquqlar verir. Demək olar ki, qadınlar bütün hüquqlara malikdirlər. Qadın oxuya bilər, kişilərlə bərabər işləyə bilər. Yəni ki, hər şey azaddır da. Çox təəssüf ki, bir çox qadın qadınlar dinə qapanırlar, belə hüquqlarından istifadə eləmirlər, hardasa fanatizmə gedirlər də, amma əslində elə deyil də.
Bu, sıravi Azərbaycan vətəndaşlarının fikirləri idi. İslam qadından kişilərə eyni hüquqlar verirmi sualı ilə bağlı sorğumuz idi. Fikirlər fərqlidir və bu da təbiidir, hər kəs necə deyərlər, gördüyünü bildiyini deyir. Bəs əslində necədir? İlk öncə bütün qonaqlarımıza eyni sualla müraciət edirəm. İslam qadına hansı haqları tanıyır, hansı haqları tanımır? Və bir də, axı İslam dini yarananda müasir reallıqlar, insan hüquqları anlayışları da yox idi. İslamın qadınla bağlı tələblərinin də müasirləşməsi daha düzgün olmazdı mı? Məsələn, iş, təhsil, kariyera baxımından. Xanımlarımızdan başlayaq, buyuruz.
Ümumiyyətlə, dünyada bütün hüquq sistemlərinin insan ləyaqətini qorunmasına xidmət etməyə iddiaları var. Hərəsi öz prizmasından bu ləyaqəti qorunmasına qarant verir. İslam hüququ bu baxımdan ən kamilidir. Nəyə görə? Ona görə ki, İslamda insan ləyaqəti öz əsl radiusunu tapır. İslamda insan ləyaqəti izzət-nəfs radiusu ilə eyniləşir. Burada qanunlar da ona istiqamətlənib ki, insanın izzət-nəfsi qorunsun. Bu baxımdan İslamda qadının hüquqları ən kamil formada qorunur. İslamda qadın hüquqları onun bir varlıq kimi, bütün keyfiyyətlərinə, onun cəmiyyətdəki, ailədəki mövqeyinə tam uyğun olaraq təqdim olunur. Nəticə itibarilə İslam hüququ tam mənada ədalətə xidmət etmiş olur. O ki, qaldı bayaqki qızımızın bəzi iradları var idi. O valideyni ona nələrsə qadağan eləyirsə, o İslam adına eləyir. O bunun İslama heç bir dəxli olmayan bir iradlar idi.
Burada müxtəlif fikirlər səsləndi də, bəziləri ilə razıyıq, bəziləri ilə yox. Məsəl üçün, fikirlərdə daha çox kosmetika çəkməyə məsciddə gedilir filan, belə eləmək, yəni ki, bunlar hamısı onların həmsöhbətlərinin düzgün həmsöhbəti seçməklərinə irəli gəlir. Yəni ki, əgər hər hansı bir İslam haqqında, İslamın qadına verdiyi azadlıqlar barəsində məlumatı toplamaq istəyirlərsə, düzgün araşdırmaq lazımdır, mən fikirləşirəm. Yəni ki, düzgün araşdırmaq lazımdır və həmçinin burada qadınlara İslam nəinki şərqdə, cahiliyyət dövründən söhbət gedir, nəinki şərqdə, həmçinin də bu Avropada, indi müasir kimi tanıdığımız Avropada qadına heç kim, insan kimi münasibət göstərilmədiyi vaxtlarda İslam qadınlara böyük bir hüquqlar verdi. Ən başlıca ondan ibarətdir ki, qız uşaqlarının diri-diri bastırılmasını qadağan etdi İslam. Həmçinin burada qeyd olundu, cənnəti anaların ayağı altda olduğunu bildirdi İslam. Həmçinin də burada müxtəlif hədislərimizdə də gəlir ki, beş qızı olan valideynlərə Allah Taala cənnəti vəd veribdir. Yəni ki, burada olan fikirlər ki, İslam bəli, qadına çox böyük hüquqlar verir, azadlıqlar verir, seçmə-seçirmə hüququ verir, ailədə öz sözünü demə hüququ verir, mülkiyyət sahibi olma hüququ verir, övladını. Yəni ki, ailədə çox vaxtı qadınların şikayətləri bundan ibarətdir ki, iş görmə filan. Amma ki, İslam bu hüquqdan, bu məsələlərdən onları azad edir. Övladına bax, məsəl üçün orada bir fikir səsləndi ki, əgər ana övladına baxmaq, işləmək istəyirsə, əgər balaca övladı varsa, ona icazə verilmi işləmək. Amma əksinə, İslamda ana öz övladına dayə tutub öz əməl işləri ilə də məşğul olar. Bu hüquqlar hamısı İslamda qadına verilmişdir.
Təşəkkür edirəm. Bu, Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin ekspertləri Nuranə Hacıyeva ilə Bikə xanım Əzimovanın fikirləridir. İndi Ceyhun müəllim sizə üst tutmaq istəyirəm. Xanımlarımız verilən hüquqlardan danışdılar. İndi mən, məsələn, İslam qadınlara nəyi qadağan eləyir? Yəni, hansı hüquqları tanımır bugün tanıdığımız hüquqlara baxanda? Bu suala cavab verə bilərdinizmi?
Ümumiyyətlə, mən bir məsələni qeyd edeyim. Burada müxtəlif fikirlər səsləndirildi İslamın qadınlara baxışı ilə bağlı. Və mən onu qeyd edeyim ki, İslam qadınlara kifayət qədər hüquqlar veribdir və bu Quran ayələrində də gedir. Bir Quran ayəsində buyurulur ki, Bəqərə surəsinin 228-ci ayəsində qadınların kişilər üzərində hüquqları olduğu kimi kişilərin də qadınlar üzərində hüquqları vardır. Və bu baxımdan İslam dini qadına təhsil hüququ, işləmə hüququ, seçim hüququ, bütün hüquqların, miras hüquqlarının hamısını verib və bu qadınların hüquqlarıdır və burada kişi ilə qadın arasında fərq yoxdur. Sadəcə olaraq İslamın bu məsələyə baxışında müəyyən fərqlik var. Bu fərqlik ondan ibarətdir ki, İslam dini qadının rolun biraz tamamilə başqa müstəvidə görür. Qadının ictimai həyatda, siyasi həyatda iştirakla bağlı daha çox ailə məsələlərində fəallıq göstərməsi, bu istiqamətdə işlərin qurması uyğun sayılır. Və bu baxımdan qadağan dedikdə, əgər bizim vaxtımız olarsa, müəyyən məsələlərlə bağlı öz fikrimizi bildirərik. Yəni, qadının işləmək məsələsində, qadının siyasi fəaliyyətində müəyyən İslamın fikirləri var, məhdudiyyətləri var. Bu məsələyə toxuna bilərik. Amma ümumilikdə İslamın qadını bütün həyatdan təcrid eləməsi fikri təbii ki, bu yol verilməzdir.
Məsələn, qadağalardan danışaq.
Yəni, konkret olaraq, məsələn, biz qeyd elədik ki, qadına işləmək hüququ verilibdir. Bu, qadın işləyə bilər. Ancaq İslam burada bir neçə şərti irəli sürür ki, bu, qadının işləməsi üçün vacib şərtlərdən biridir. Yəni, burada bu, İslamın özünün baxışıdır ki, qadının işləməsində, əgər onun həyat yoldaşı varsa, həyat yoldaşının razılığının olmasıdır. Eyni zamanda onun çalışdığı yerdə İslamın əsas prinsiplərinə zidd məsələlər ortaya çıxmasın. Yəni, üçüncü bir məsələni qeyd eləyə bilərik ki, kişilərin xüsusilə ağır işlər ki var, orada kişilər çalışır, o işlərdə qadınların çalışmasını İslam məqbul saymır. Ancaq digər hallarda İslamın o qəbul elədiyi şərtlərdə qadın normal şəkildə işləyə bilər, fəaliyyət göstərə bilər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Söhbətimizə davam eləyəcəyik, amma reportajımızdan sonra reportajımızın qəhrəmanları öz həyatında bu və ya digər şəkildə İslamın verdiyi haqlar ya qoyduğu məhdudiyyətlərlə qarşılaşıb, ya da daha düzgün desək, onların ətrafındakı İslama bağlı olduğunu iddia edən yaxınlarının dini əsas gətirib verdiyi haqlar ya qoyduğu məhdudiyyətlərlə. Fərəh Sabirqızının reportajı.
İslam və demokratiya.
Arvadsan arvad yerində otur da, işləmək nədir, oxumaq nədir?
Müsahibim Nalə Rəsulova evlilik həyatından cəmi bir neçə il sonra bu sözləri eşitməyə başlayıb. O, əvvəllər həyat yoldaşından şikayətçi olmayıb. Lakin evləndikdən 3-4 il sonra həyat yoldaşı Fərid namaz qılmağa başlayıb.
Özünə görə məşğul olurdu, mənim buna heç bir etirazım yoxdur, müsəlman ölkəsindəyəm eləsində. Sonra başladı ki, yoxsa ucu daha gələ işə getməyəsən, başı bağlamalısan, iş nədir, arvad nədir, otur evdə uşaqlar və bax. Uşaqlar da ucu maşallah böyüyüblər, 2-də 3-də oxuyurlar, böyük uşaqlar, mən evdə niyə oturmalıyam ki? O boyda oxumuşam, diplom almışam ki, mən evdə oturum.
Lalə xanım namaz qılmağa, başını örtməyə, işdən çıxmağa razılıq vermədikdə isə, həyat yoldaşının ona münasibəti tamamilə dəyişib.
Mənə bir, nə bilim, əxlaslı qadın kimi baxır, elə bilir ki, elə baş bağlamadın, deməli onda sən düzgün hərəkət eləmirsən, uşaqları da almaq istəyirdi məndən, deyirdik sən uşaqların tərbiyəsində düz məşğul olmayacaqsan.
Bu cür münasibətlərə, evdə müntəzəm olaraq davadalaşlara dözməyən Lalə xanım da nəhayət ki, ayrılmaq qərarına gəlib.
Bugün belə-belə neysə axır ki, ayrılmalı olduq. İndi hal-hazırda uşaqları özüm tək böyüdürəm. Öz işimə də davam edirəm. Ona görə də din hər yerdə mənim üçün bir problem deyir. Amma belə işlərə qalanda, məsələn, mən buna görə öz ailəmi dağıtmışam.
Müzahibim deyir ki, indi onun nə qədər çox problemləri olsa belə, iki uşağı müəllim maaşı ilə dolandırmaqda çətinliklər yaşasa da, verdiyi qərara görə peşman deyil.
İndiki zamanədə iki uşaq böyütmək asan bir işdir. Amma buna baxmayaraq, mən heç də peşman deyirəm. Maaşımla uşaqlarımı da saxlayıram. İndi lap yüksək səviyyədə də olmasa, mən öz həyatımdan razıyam. Mən heç bir şeydən də peşman deyirəm.
Lalə xanım bu başına gələnlərin günahını dini düzgün təlqin etməyən dindarlarda görür.
Dindarlar olayla başa salırlar ki, göylə Quranda da yazıb ki, qadın başını bağlamalıdır, qadın heç bir hüququ yoxdur. Amma heç Quranda elə şey yoxdur. Quran bir demokratik bir şeydir. Orada heç nə yazılmayıb ki, qadın mütləq başını bağlamalıdır, qadın mütləq evdə oturmalıdır. Bunu bu dindarlar onlara bunu elə yeridirlər. Orada yazılmayıb ki, bütün qadın hüquqları tapdalansın.
İkinci müsahibimiz Aidə xanımdır. O, 16 yaşında özü də istəmədiyi halda ailə qurmağa məcbur olub. Çünki İslam dininin bütün tələblərini riayət edən valideynləri belə istəyib. Onlar israrla bildiriblər ki, müqəddəs Qurani Kərimdə də qızların 15-16 yaşında ailə qurması tövsiyə olunur.
Həmin gün çox ağladım, bir neçə gün yanına narazılığımı bildirsəm də, anam mənə baş saldı ki, bəs qərar artıq verilib, atam artıq qərarı almışdı, yəni mən də bunu eləməyə məcburiyyətindəydim.
Erkən yaşında ailə qurmaq Aidənin bir çox arzularına, istəklərinə son qoyub. xüsusilə də təhsil almaq arzusuna. Halbuki o, öz məktəbində əla qiymətlər alan nümunəvi şagirdlərdən biri olub.
Fikirləşirdim ki, məktəbi qutaracağım, sonra instituta verəcəm. Amma nəinki institutu oxumaq, hətta məktəbi də qutara bilmədim. Bu mənə ən böyük təsir edən şey budur.
Aidə indi həyatından narazılıq eləmir. Deyir ki, insafən həyat yoldaşım mənə qarşı çox diqqətçildir. Amma onu da deyir ki, öz qızının gələcəkdə bu cür erkən yaşda ailə qurmasına qətiyyən razılıq verməyəcək. Çünki bu cür məsuliyyətdə adım insanın öz qərarı ilə öz istədiyi yaşda atılmalıdır.
Hər şey öz vaxtında yaxşıdır. Və çox yaxşı olar, özün öz seçimi verəsən, müstəqil olasan.
Belə, İslam və demokratiya davam edir. İslamda qadın haqlarından danışırıq. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin ekspertləri Nurana Hacıyeva ilə Bikə xanım Əzimova və dini qurumlarda iş üzrə dövlət komitəsindən Ceyhun Məmmədovun yardımı ilə. Sujetdən sonra ilk öncə qonaqlarımızdan soruşum qəhrəmanlarımızın əhvalatları ilə bağlı. Nəsə fikirləri varmı? Buyuruz.
Burada iki situasiya, biz iki hadisəyə şahid olduq, yəni ki, dinlədi. Burada əvvəla birinci məsələ ilə bağlı demək istərdim ki, düzdür burada indi yoldaşı, xanımın yoldaşı dinlə məşğul olub, amma ki, bu o demək deyil ki, xanımı mütləq vacib, mütləq onu məcbur eləməli idi ki, yəni ki, hicaba gəlsin, filan etsin. Bunu ancaq düzgün təbliğatla bu mümkün olan bir işdir və mümkün olan işdir. Amma o ki qaldı xanımın dediyi kimi yəni ki Quran düzdür demokratik yəni ki bütün insanların bütün haqlara riayət edən bir kitabdır. İlahi bir kitabdır. Amma orada belə bir şey yoxdur ki məsəl üçün hicab vacib olsun belə bir surə, ayə yoxdur. Bu biraz yanlış olardı. Yəqin xanımın düzgün məlumatı yoxdur. Burada biz bir Nur surəsinin 33-cü ayəsini misal göstərə bilərik ki hansı ki orada hicabı xanımlara buyurub Allah Amma yenə də deyirəm, məcburiyyət, İslamda məcburiyyət yoxdur. Məcburi şəkildə edildikdə bu təbii ki, əks təsir göstərəcəkdir. Lakin burada düzgün təbliğat bu məsələnin əsas çözümü olardı, yoldaşı tərəfindən düzgün təbliğat. İkincisi, qaldıqda ki, bu digər xanımın situasiyasına, təbii ki, burada İslam bir söz deyir ki, həm cavan oğlan, həm cavan qızın seçmə hüququ vardır. Yəni ki, öz ailə qurduqda da öz həyat yoldaşını seçmə hüququ vardır. Amma valideynləri bunu riayət eləməyib. Bu, yəni ki, mən yenə də bu ailə problemidir. Yəni, bunu ailədə valideynləri və xanım qızın özünün öhdəsindədir. Valideynləri əgər İslamda valideynləri də böyük hörmət olub. Əlbəttə ki, valideynləri məsləhət görüb ki, bunu bilib. Amma bu barədə çox geniş bir heç nə deyə bilməyəcəm. Çünki burada situasiyanı daha geniş araşdırılmalıdır. Bir məsələ də var ki, əsas bu problemlərdə bir şey, qızıl orta xətt qorunmuyor. Yəni ki, bir tərəfdə tamam ifrata varılma mikrobları görsənir. Ancaq İslam nə deyir? Qızıl orta xətti qorumaq lazımdır. Nə ifrata bir şeydə varmaq lazımdır, nə də təhrif edilməlidir. Mən belə düşünürəm.
Ümumiyyətlə, burada müxtəlif fikirlər səsləndirildi. Mən istəyirəm bir hədisi diqqətə çatdırım. Peyğəmbər s.ə.v. belə bir hədisi var ki, Allah Taalanın halal hesab elədiyi ancaq xoşuna gəlməyən ən böyük bir əməl boşanmadır. Yəni, ümumiyyətlə, İslam dini ailənin dağılmasına, ailədə əl-arvadın boşanmasına çox pis baxır və bununla bağlı bir çox hədislər var. Yəni, Allah Taala bu işi halal buyurmasına baxmayaraq, indi müəyyən zərurətlərlə bağlı bu dində bir o qədər də xoşa gəlməyən bir hal sayılır. Və burada bir məqamı da mən qeyd edeyim ki, bu məsələlərdə daha çox anlayış nümayiş etdirmək lazımdır. Yəni, biz müşahidə edirik ki, bir çox hallarda din pərdəsi altında hansısa fikirlərin, ideyaların yer edilməsinə çalışılır. Yəni, İslam dini bir çox məsələlərə öz münasibətini çox gözəl şəkildə bildiribdir və mən qeyd elədim, ümumiyyətlə, ailənin dağılması, uşaqların yetim qalması bu bir o qədər də xoşa gəlməyən bir şeydir. Amma ümumiyyətlə, bu məsələlərdə, yəni biz bir çox hallarda müşahidə edirik, bəzən ümumiyyətlə hicablı, hicabsız, dindar, qeyri-dindarlar arasında müəyyən o paralellər aparılır və bəzən də bu əsas deyək, meyar kimi götürülür və ya deyək ki, dindardırsa və ya dindar deyilsə bu dindar olmayan insan tərbiyəsizdir və ya dindən uzaqdır, bu yanaşma da düzgün deyil. Hər halda bu məsələdə onlar bir razılığa gəlməliydilər, müəyyən bir fikir ortaqlığı olmalıdır və mən onu da qeyd edirəm ki, bu məsələdə mən də razıyam ki, o dindarların, din xadimlərinin də müəyyən rolları olmalıdır ki, onlar insanlara çatdırmalıdırlar ki, vəziyyət bu səviyyəyə gəlib çatmasın. İnsanlar arasında bu fikir ayrılığı bu səviyyəyə çatmasın. Digər məsələ ilə bağlı isə ümumiyyətlə dinin özündə məcburiyyət yoxdur. Yəni bəzən görürsən ki, insanlar mən qeyd elədim, müəyyən fikirləri həyata keçirmək üçün dinin adından istifadə edirlər, amma müəyyən məsələlərdə, bir çox məsələlərdə o hansı insanla bağlı qərar qəbul ediləndə din tələb eləyir ki, onun da fikri öyrənilsin, onun da fikrinə bilinsin və onun əsasında müəyyən hansısa bir fikrə gəlsin, yəni bir razılığa gəlsin. Və bu baxımdan mən yenə deyirəm, din ünsiyyət vasitəsidir, din insanları paklığa, birliyə, bərabərliyə çağırır və biz çalışmalıyıq ki, dindən bu məqsədlə istifadə edək, nəinki insanlar arasında təfriqə salınsın.
Təşəkkür edirəm. Burada qonaqlarımızın hamısından eyni şeyi soruşacağam. Son sualımız da bu olacaq. Demokratik üsul idarə idealda, yəni mən gerçək vəziyyətdə fərqli ola bilər, amma hər hansı bir hüquq pozuntusu halında hüquqların bərpa mexanizmlərini təklif edilir. Məsələn, məhkəmələr var, hüquq mühafizə orqanları var. Bəs İslama görə haqqının tapdandığını ya qısıldığını düşünən qadın haqqını harda araya bilər, kimlərə şikayət edə bilər ki, həm onun inamı, etiqadı sarsılmasın, həm də haqqını bərpa edə bilsin?
Ümumiyyətlə, müminin problemi həmişə orada çıxır ki, o dinini kamil sürətdə bilməmiş olur. Kamil məlumatı olmur dini haqqında. Bunun da çıxışı olur ki, kamil mariflənmək lazımdır. Dininə insan sahib çıxmalıdır. Yəni, necə deyim, incəliklərinə qədər bilməlidir. Ümumiyyətlə, bəzilər burada iradlar oldu ki, elə bir ki, qadına ədalətsizlik olur İslamda. Əslində, bərabərlik, eynilik demək deyil. İslamda qadının hüququ fərqlidir. Fərqlidirsə, bu deməkdir ki, burada bərabərlik pozulur. Qadının öz xüsusiyyət keyfiyyətlərinə uyğun onun hüquqları var İslamda. Əgər bunları insanlar, ey müsəlmanlar, ümumiyyətlə bütün insanlar bunu bilsələr, problem çıxmaz yəqin ki.
Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirdim. Yəni, bugün biz dünyəvi demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq. Qanun pozuntuları ilə bağlı, ümumiyyətlə, hansısa bir qanuna zidd əməl aşkarlandıqda o müvafiq qurumlara müraciət eləmək olar, yəni sırf qanun pozuntuları ilə bağlı. Digər bir məsələni qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə bu məsələlərdə hansısa şəriət məsələlərinin araşdırılmasında, fikir mübadiləsinin aparılmasında dindarlardan da, xüsusilə də din xadimlərindən istifadə eləmək olar ki, burada müəyyən o qanun pozuntuları öz yerində biz o məsələyə toxunduq. Ola bilsin, hansısa bir şəriət məsələsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, ola bilsin, bizim dindar vətəndaşımız hansısa bir məsələni dərindən bilmir. Bu məsələdə mən düşünürəm ki, bizim tanımış din xadimlərinə də müraciət eləmək olar ki, onlar bu məsələyə öz münasibətini bilsinlər və mən bir də onu vurgulamaq istəyirəm ki, bu məsələlərdə ümumiyyətlə din xadimlərinin özləri də çalışmalıdırlar ki, insanlara yardımçı olsunlar.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində İslam və Demokratiyada bugünlük bu qədər. Bu dəfə İslamda qadın haqlarından danışmağa çalışdıq. Qəhrəmanlarımız, adi vətəndaşlarımızın fikirləri və qonaqlarımızın yardımı ilə, qonaqlarımız isə Din, Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin ekspertləri Nurana Hacıyeva ilə Bikə xanım Əzimovaydı və Dini Qurumlarda İş üzrə Dövlət Komitəsindən Ceyhun Məmmədov idi. Bələdçin isə mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və Demokratiya.
Bakı!
Çiləklər şəhəri şərqin əbədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkarlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mintal deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7